Přátelé, vítejte u dalšího dílu Politiky na talíři. Dneska to téma nebude politické, dneska to bude téma charity, protože naším milým hostem je dnes Jiří Kohout, ředitel diecézní charity v Českých Budějovicích. Vítejte.
Dobrý den.
Moderovat bude dneska Aneška. Je to tvoje.
Tak to spektrum činností vlastně diecézní charity je skutečně široké. Charita pomáhá jak dětem, tak seniorům, lidem se zdravotním postižením, lidem bez domova, spoustě dalším skupinám, které tu pomoc nějakým způsobem potřebují. Před pár měsíci k těm potřebným výrazně přibyli vlastně také uprchlíci z Ukrajiny. A jak vypadá ta situace? Teď přibývají stále další, nebo už se to tak trošku uklidnilo?
Tak další lidé z Ukrajiny přibývají jen velmi pozvolna, ale samozřejmě ta pomoc se nesklidňuje, protože ti lidé, kteří tady zůstávají, potřebují jinou, ne tu akutní, ne tu krizovou, ne na začátku, rychle ubytovat, rychle najíst, ale potřebují teď dlouhodobé bydlení, potřebují práci, potřebují se naučit jazyk a samozřejmě, než toto nastane, tak potřebují vlastně i tu nějakou finanční a materiální potravinovou podporu dál a ve velké míře poradenství, protože to v tom hraje zásadní roli, aby v té integraci těch lidí.
Je to přesně tak, jestli na začátku té války k nám přicházelo do toho krajského asistenčního centra zhruba až 500 lidí denně, tak teď jsme na nějakých 80-100, čili tam je relativně klid. Zároveň ale je pravda, že je potřeba myslet na tu dlouhodobou integraci. Jedna věc je otevřít dveře, zajistit spaní a bydlení, druhá věc je, jak já říkám, otevřít srdce a nějak ty lidi opravdu vtáhnout do toho našeho života. Plus samozřejmě výhledově září taky se blíží a řešit to, aby všichni měli kde studovat, tak to je teďka aktuální téma těchto dní.
Když mluvíte o tom bydlení, tak kde nebo v jakém jako typu těch ubytovacích zařízení je teď největší část těch jihočeských uprchlíků ubytovaná?
Jestli tím naším centrem prošlo dohromady nějakých 15 000 lidí, tak přímo jako kraj jsme zařizovali ubytování třeba 3 000 lidí. Ti ostatní přišli a nějakým způsobem přes nějakého známého ubytování našli v kapacitách různých soukromých, penzionech a tak dále. My máme i ty krajské kapacity, jako jsou internáty a tak dále, nicméně nakonec nebylo potřeba je využít úplně jako do 100% oproti třeba jiným krajům.
My jako Charita jsme vlastně zprostředkovali ubytování zhruba 650 lidem v celé diecézi Českobudějovické. Samozřejmě některé, není to, u některých lidí to bylo opakovaně, protože na začátku bylo třeba krátkodobé ubytování, potom se přesunuli někam dál. Možná, jestli můžu ještě dodat, jaké typy zařízení z naší strany, to je často soukromí, to znamená, nabízely se nám jednotlivé domácnosti a potom, to je větší část, a pak zhruba třetina z toho počtu je v církevních objektech, to znamená v objektech římskokatolické církve, jsou to fary, kláštery.
No a to je zajímavá věc s tím ubytováním vlastně v rodinách nebo prostě jako u lidí z řad veřejnosti. Máte nějakou zpětnou vazbu, jak to funguje? Protože někdy jako k tomu byla veřejnost vyzývána, někdy naopak se ozývala až taková možná řekla bych jako varování, ať si lidi uvědomí, že to může po pár týdnech jako být velmi náročná záležitost. Tak jaká je vaše zkušenost?
Naše zkušenost je vlastně taková, jak popisujete. Jo. V některých případech samozřejmě nikdo na tohle není připravený. Že? Jo. A spousta lidí to zvládlo, spousta lidí ty svoje síly přecenilo. To znamená, pak jsme museli hledat vlastně náhradní ubytování. Zároveň ale my jsme ty lidi pouze neubytovali, my se je snažíme nějak doprovázet dál. Jo. Jednak i ti ubytovatelé mají kontakt na nás, mají kontakt na naše charity, na naše poradny, které, to je celá síť Českobudějovické diecézy a snažíme se jim dál pomoct. Jo. To znamená, jako tolik negativních zkušeností nemáme.
Já popíšu jeden konkrétní příběh, kdy přes jednu známou přišly dvě slečny ze Záporoží po týdnu cesty, Olena a Maša, s tím, že byly nejdřív ubytovány v bytě a fungovalo to hrozně jako hezky. Otevřeli jim dveře opravdu se vším všudy. Nicméně oni jako do měsíce, respektive do týdne, našli práci, do měsíce se zapracovali do té míry, že už byli schopni vlastně najít si sami bydlení. A to je podle mě ideální stav, který samozřejmě nenastane zdaleka ve všech případech, ale když se to podaří, že krátkodobě prostě člověk samozřejmě jako lidsky otevře vedle svůj obývák, ale z toho dlouhodobého hlediska i pro komfort asi všech je lepší, když si každý postaví na vlastní nohy a nemá třeba i pocit jako závislosti na té pomoci, tak je to stav, který když se povede, tak zaplať pánu za něj. Samozřejmě ne vždycky se to povede.
To zní samozřejmě jako takový ideální případ, nicméně je tady vůbec v Jihočeském kraji dostatečná kapacita těch volných pracovních míst, těch příležitostí pro ty příchozí?
No, jsou odvětví, kde nás bez skrupulí říkám, jako můžou zachránit ti příchozí. Třeba
jako
cestovní
třeba?
Ruch. Třeba cestovní ruch, který je v mé gesci, kde je zoufalý nedostatek pracovních sil dlouhodobě, covid to ještě zhoršil. A vlastně některé, nevím, restaurace, hotely musí omezovat svoji činnost na základě toho, že prostě nemají lidi. A tady spíš je potřeba to hlídat, aby kolem těch příchozích uprchlíků, kteří když se tady odstnou, tak jsou v situaci samozřejmě jako mimořádné a už kolem nich krouží různé agentury, které jako by je za minimální peníz někam jako instalovali, tak hlídat to, aby měli důstojné pracovní podmínky, tak to je možná největší úkol. Zájem o ně je obrovský. Zároveň ale jsou jiné odvětví, stavebnictví, zemědělství, kde je potřeba samozřejmě větší fyzická síla a tam naopak samozřejmě nám chybí ti lidé, protože řada i mužů odešla nebo se vrátila, ať už bojovat nebo postarat se o své rodiny na Ukrajinu. Čili propojit tu nabídku s poptávkou není úplně jednoduchý. Stejně tak je to třeba s těma školama. Obecně se dá říct, že kapacita je dostatečná, jenže velmi často nastává situace, že v městech ty kapacity nejsou a naopak je tam nejvíc uprchlíků. Kapacity jsou na vesnicích, ale logisticky zajistit tu přepravu tam a zpátky vypadá, že bude docela výzva.
Já bych tohle chtěl potvrdit, že ono se zdá, že těch míst je dostatek, ale propojit tu nabídku s poptávkou je problém. To je i pro ty naše kolegy v poradnách. Zároveň tam vstupují do toho další věci. Jo? To, že z té Ukrajiny přichází i kvalifikovaní lidé, že? Vysokoškolský vzdělání.
Na to jsem se právě zrovna chtěla zeptat.
A ti úplně jestli... jako nejsou připraveni dělat ty méně kvalifikované práce. Prostě učitelky nechtí už dneska dělat uklízečky. A tam je zase dvojí přístup. Někteří vyčkávají, protože doufají, že se co nejdříve vrátí zpátky na Ukrajinu. A jiní zase se prostě kousnou a absolvují třeba 3 intenzivní kurzy na jednou. Snaží se co nejrychleji naučit jazyk. Dokonce třeba děti už nastoupily nebo byly přijaty. Teď máme jednu rodinu, 2 děti byly přijaty na Třeboňské gymnázium. A ti vědí, že tady budou chtít být po dobu toho studia. Jo, to znamená, ty rodiče se opravdu kousli, učí se jazyk a chtějí prostě najít tady kvalifikovanou práci.
Je to tak, že ti uprchlíci prostě nejsou nějaká jako čísla anonymní, ale co příběh, to je originál.
Přesně.
A je to jako kdyby prostě 300 tisíc Čechů náhodně z celé republiky se někam přesunulo a jsou mezi nimi lidi s různými životními situacemi, různýho věku, vzdělání a tak dále. A je potřeba jako opravdu ten individuální přístup ke každému z nich aplikovat.
S tím samozřejmě souhlasím, že to nejsou jenom čísla. Každopádně o jakých číslech se vlastně bavíme tady v rámci Jihočeského kraje? Je nějaká statistika, aspoň zhruba, kolik těch ukrajinských uprchlíků sem zatím přišlo?
Tak naším tím systémem prošlo 15 000 lidí přibližně. To znamená, že jich tady může být 22 plus minus. Samozřejmě tady je řada lidí, kteří jako třeba tím krajem jenom projdou a zase pokračují dál. Takže ty statistiky hodně pokulhávají, budou se postupně zlepšovat tím, jak budou ti lidé více umisťováni, více stabilně budou pracovat, více stabilně budou studovat, ale číslo, který mám, tak je 15 000, kteří prošli tím naším asistenčním centrem.
Také se mnozí vrací. Jo. Týden je klid v tom jejich území, nevím, v Kyjevě, tak prostě chtějí se vrátit, jo, co nejdřív. A to je většina, kteří se chtějí vrátit.
Možná ještě jedno číslo. Zhruba tedy polovina jsou děti, necelá polovina u nás. A 20% z těch dospělých už jako našlo nějaký stabilní zaměstnání, což je taky podstatný, protože jednak pro ten náš systém, jednak ale samozřejmě i pro sociální smír, můžeme říct, a jednak pro ně, protože když člověk přijde a je třeba z té válečné oblasti, tak někde sedět a koukat do zdi úplně nepomáhá, naopak, když můžou pracovat, tak to té integraci pomůže.
Nabízíte třeba vy jako Charita nějaké jazykové kurzy pro Ukrajince, které by jim pomohly právě se integrovat a třeba i najít nějaké pracovní místo, které jako líp odpovídá té jejich kvalifikaci?
My vlastně tady v Českých Budějovicích máme poradnu pro cizince a migranty, která tady funguje 25 let. Vlastně od války vznikla jako na základě potřeb války a nějaké migrační krize na Balkáně v 90. letech. Od té doby tady funguje a my dlouhodobě vlastně poskytujeme 4 kurzy týdně pro cizince. Většinou je to pro rusky mluvící. Teď jsme to výrazně navýšili, těch kurzů máme 15. V nejbližší době budeme otevírat další 2. Takže jich bude 17, část z nich 2-3 jsou online, zbytek je prezenčně u nás na diecézní charitě v Kanovnické ulici, 2 dělá biskupské gymnázium a ty nové 2, které budou otevřené, tak tam jsme se domluvili s teologickou fakultou, že nám poskytne prostory, protože na se prostory už nestačí, ty odpolední hodiny jsou už jako plné.
To jsou všechno kurzy pro dospělé nebo i pro děti?
Máme kurzy i pro děti, v menší míře ale. To bude 1 nebo 2. A na léto plánujeme, to jsme dostali dotaci z jedné nadace, nebo grant z jedné nadace, a plánujeme vlastně týdenní intenzivní kurz pro děti, který bude i obohacen nějakými výlety a poznávání reálií. No, jako příměstský tábor vlastně takový.
K té pomoci ukrajinským uprchlíkům se v posledních týdnech a měsících směřovalo opravdu hodně pozornosti, ať už prostě z řad jako společnosti, z řad veřejnosti, a zapojily se samozřejmě i nejrůznější organizace, právě včetně Charity. Nicméně ze společnosti už jsem se setkala i s názory typu, že Ukrajinci najednou dostávají to, co měli dostat někteří Češi třeba ze sociálně slabších rodin, že svým způsobem vykrádají ty sociálně slabší české občany a tak podobně. Nebo já osobně považuji tu pomoc ukrajinským uprchlíkům za velmi jako záslužnou a potřebnou. Nicméně nemohou tyhle názory, které jsem právě popsala, být třeba jen částečně v něčem pravdivé? Přeci jen jako s vypuknutím toho válečného konfliktu se výrazně zvýšil počet lidí, kteří tu pomoc potřebují, a ty prostředky nejsou neomezené.
Já odpovím politicky. Stavět to do téhle role, že někomu se pomáhá, někomu ne, je jako totální zhladilost, pardon za to slovo, protože se to prostě vzájemně nevylučuje. Ten stát má kapacity, do kterých může sahnout, a není to tak, že jako by se někomu pomáhalo na úkor někoho jiného. Prostě se pomáhá většímu počtu lidí. Bohužel ten koncept nenávisti je politicky velmi nosný, respektive co se nějakých jako počtů hlasů týká. Blíží se komunální volby, blíží se prezidentské volby, a to, co se dalo očekávat u SPD, tak bohužel na to naskakuje i hnutí ANO, který velmi umně rozfoukává jako tu sociální nenávist mezi lidma. O to větší je to výzva nás, řekněme, kteří jsme teďka vládními stranami, tak dokázat komunikovat to, že se pomáhá těm i o něm, to, že nejde jako jenom pomoc Ukrajincům, ale že prostě běží a nově běží i podpora těch lidí, kteří jsou ohroženi chudobou, ať už teda teďka trošku asystémová, ale přesto přeze všechno s ní souhlasím, ta podpora těch 5 000 a tak dále. Je to tak, no, volby se blíží, budeme se s tím prát, jediný lék je asi jako pečlivě diskutovat s těmi, kteří diskutovat jsou schopni.
Jo, je to fakt, a ty nálady se dost mění, že jo. A my to zaznamenáváme, že jsou proti těm uprchlíkům. Já myslím, že český sociální systém je velmi silný a jako robustní. Že? A možná je potřeba víc jako informovat lidi o tom, jo? Víc o tom mluvit. A jednak o tom, že oni nezůstávají bez pomoci, že ten stát pořád na ně myslí. Jo? A jednak vysvětlovat, skutečně vysvětlovat pravdivými příběhy tu situaci těch uprchlíků. Jo? Že jsou to skutečně lidé, kteří utíkají před válkou. A to, že přijedou vlastně Volkswagenem Passat, i když já jako soused ho nemám, jo, tak prostě přijedou Volkswagenem Passat, protože tam pracuji jako právník. Jo. Ale utíkám před válkou, vybombardovali mi dům, zastřelili mi někoho příbuzného a jsem prostě postižený. A já přeci nenechám to auto nebo cestou ho neprodám, že jo, nebo neudělám. To samé, že prostě připomínky typu, že ty ženy jsou nalíčené a mají šperky na sobě, no tak budou chodit v teplákách nebo... To přeci, když utíkám, tak si vezmu to nejlepší, co mám, že jo. To je přeci naprosto přirozené, jo. A je potřeba, podle mě hrozně potřeba, a to my vlastně cítíme i jako náš úkol, jako charity, ty příběhy vyprávět, jo. O těch příbězích mluvit, jo.
Já vnímám ten rozměr jako řada lidí právě, že... Jo, vždycky je populární na něco nadávat, prostě tak předtím to byl covid, teďka jsou Ukrajinci, pak to bylo se Romové, vždycky jako něco, jo. Mám špatný život z nějakých důvodů, tak to potřebuji jako na někoho hodit. Na druhou stranu tady asi potřeba jako moře trpělivosti a zároveň je potřeba, jak říká pan ředitel, líčit ty konkrétní příběhy, protože vsadím se třeba u nás na vesnici, kde jsou taky někteří Ukrajinci, funguje to pěkně, ale někteří by mohli mít tyhle jako nálady, tak proč jako doprava a tak dále. Nicméně pak, když vidí ten osobní příběh toho člověka, tak si myslím, že řada z nich by jako byla schopná okamžitě jim, nevím, uvařit kafe nebo nějak jako pomoct do potravinové banky, přes nás, kolik nám jako naši spoluobčané ze Zubčic přinesli věcí, bylo až jako nečekaný. A tak jako ta nějaká primární ochota pomáhat si myslím, že v těch lidech je, akorát je občas překrytá takovou jako vrstvou toho balastu, který ty politici jim tam jako hrnou.
Tak. A možná těch případů není až tolik, jo? Ale většinou řeknu ty negativní reakce, nebo často i nějaký jako zlo, je víc vidět než to dobro, že jo? A proto je na to dobro potřeba upozorňovat a ukazovat ho. Jo, my jsme zrovna nedávno měli poradu s řediteli z celé diecéze a bavili jsme se tam o tomhle tématu, o těch protiukrajinských náladách a i o vlastně už jako překážkách v tom třeba pořádat sbírky, ochotě lidí přispívat do sbírek materiálních, finančních. Jo. A tam, ale bavili jsme se i o těch dobrých příkladech a tam vlastně paní ředitelka z Kamenice nad Lipou nám vyprávěla vlastně se slzami v očích případ, kdy teď nedávno byla ta akce Uklidme Česko. Mm-hmm. Jo, a oni to tam jako charita pořádali v Kamenici nad Lipou, vyhlásili to a přišlo 10 Čechů a 30 Ukrajinců.
Jo.
A to je myslím prostě nádherný jako příklad toho, že ty lidi tady nechtějí být jako darmožrouti. Navíc oni nejsou zvyklí na nějaký jako štědrý sociální systém na Ukrajině. Oni nejsou zvyklí na žádné dávky. Oni jsou zvyklí se sami o sebe postarat. A tak to dělají i tady. Samozřejmě jsou případy. A to jsou stejní lidi jako Češi, že jo? Jo? Kteří toho systému zneužijí. Jo? Ale to je jenom část. Jo?
A bohužel na tu část zrovna jako samozřejmě ti, kteří chtějí rozfoukat tu nenávist, tak upozorňují. A je to přesně tak, to je, kdybychom se opravdu jako přesunuli my někam najednou, tak tam jsou lidi úplní svědci a lidi úplní lumpové. A přistupovat k tomu jako nějak tak jako černobíle nebo lakovat ty věci na růžovo, tak je taky jako špatně, no. To je jasná věc.
Kolik peněz se vybralo ve sbírce pomoci Ukrajině diecézní charity?
Tak vlastně máme dvě sbírky jako charita. Jedna je celonárodní. Tam se vybralo 150 milionů korun. část těch financí jde i k nám, na jih Čech. A potom vlastně jsme vyhlásili i nějakou sbírku tady, Českobijovické diecézy, kterou jsme vlastně až tolik nepropagovali, protože propagujeme tu hlavní sbírku Charity Česká republika, ale samozřejmě pro ty, kdo chtěli vysloveně, aby ty peníze byly využity pouze tady v jižních Čechách, tak jsme jim to umožnili, tak tam jsme vybrali 500 000 korun. Je to teda bez koncertu pro Ukrajinu nebo balada pro Ukrajinu, který pořádali o Český kraj s jeho Českou filharmonií.
V tom je radost spolupracovat. Právě to, že ti lidé nějak tak se znají a pak, když je krize, tak se dají hlavy dohromady, tak tady jeho Česká filharmonie, krajem zřizovaná organizace, uspořádala koncert balada pro Ukrajinu. No a jako nejlepší účel se jevilo účel toho výtěžku, tak darovat to právě diecézní charitě na pomoc uprchlíkům v našem kraji. Takže to pak je věc vždycky několika telefonátů a věci běží.
Pokryjí tyhle ty prostředky, o kterých jste mluvil, vlastně jako plně ten nárůst té vlastně poptávky po pomoci, která se teď objevila?
Tak my musíme rozlišit ty náklady. Jedna věc je náklady na materiál, na potraviny, případně na nějakou přímou finanční pomoc. A druhá věc jsou mzdové náklady pro ty pracovníky, který se o ty lidi starají. Tak na ty mzdové náklady, tak tam vlastně my zatím tyhle ty prostředky nevyužíváme. Snažíme se vlastně žádat a hlásit do krajského dotačního programu nebo celostátních dotačních programů ministerstva vnitra, ministerstva práce a sociálních věcí a nejrůznější nadace. Jo. Dostali jsme něco od nadace ČES, výboru dobré vůle a tak dále.
To platí obecně, nejenom teď v případě pomoci Ukrajině?
To platí samozřejmě obecně, ale teď taky.
To víc. No.
A zatím ty finanční prostředky využíváme na tu přímou pomoc. Eliminujeme přímou finanční, s tou, to moc jako neděláme. Snažíme se dělat pomoc materiální, to znamená vybavovat domácnosti třeba nábytkem. Maximálně se snažíme v tom taky šetřit a využívat třeba tady nábytkovou banku jeho Českého kraje, jo, která dodává, ale samozřejmě ty možnosti jsou taky jako velmi omezené. Ta organizace je přetížená. To samé potravinovou banku, jsme zřídili vlastní potravinovou sbírku, protože těch potravin vydáváme velké množství denně, kolem 50 balíčků. Jo, vlastně za ty dva měsíce, 50 balíčků tady v poradně pro cizince, ale za ty dva měsíce se v celé diecézi vydalo 6,5 tisíce potravinových balíčků. Jo, to je prostě obrovské množství potravin. A takže ten rozpočet na vlastně tu pomoc Ukrajině se vlastně teprve tvoří a hledáme ty prostředky, kde můžeme. No. Bohužel se to vlastně jako potkává teď s nějakým jako řeknu úsporným směrem i současné vlády, že jo. Kdy i vlastně obecně ty prostředky do sociálních služeb se výrazně přiškrtily, s čímž se jako teď potýkáme. Vlastně nedávno byly zveřejněny jako finální výsledky těch hlavních dotací, které vlastně z MPSV přes kraje jsou rozdělovány, které jsou výrazně nižší než v loňském roce. A to musím říct, že je pro nás jako velký problém.
Já s tím souhlasím, tím spíš je mi líto v tomhle, že zrovna my jsme pod tím spolu podepsáni jako součást vlády. A myslím si, že to ještě musíme otevřít. I včera na úrovni tady krajských lidovců jsme to diskutovali, že za stavu, kdy rostou náklady těm sociálním službám, tak ubírat jim finance prostě není možný. Není možný. Ta logika je divoká, já ji nerozumím a věřím, že to ještě dokážeme nějak vrátit zpátky na stůl.
Navíc sociální služby jsou podfinancované po
dlouhodobě. Mně přijde, že bohužel furt vládne takový jako pocit u těch sociálních služeb, u charit, že teď je to tak jako nějak trochu zadarmo služba, teď to vlastně děláte z dobrý vůle. Jenže když se člověk uvědomí, že tam pracují lidé, kteří prostě mají hypotéky, živí rodiny, který musí uživit, no tak pak logicky, když dostanou víc peněz, nevím, za kasou v supermarketu, tak logicky jdou tam, protože musí prostě uživit tu rodinu chtě nechtě, byť by srdcem dělali všechno ve svém volném čase. Bohužel takový pocit, jako nějak to ještě vymyslíte, furt přetrvává a je velkým úkolem, aby nepřetrvávali v téhle vládě. Zatím se to nedaří.
A zároveň je tam problematický i nerovnoměrnost nebo ta nespravedlivá mzda, že vlastně ty třeba neziskové organizace mají jiný systém financování nebo trochu jiný než třeba státem, krajem, městem zřizované organizace, příspěvkové organizace, kterým to vlastně ten kraj jako doplatí, že jo? A řídí se i platovým systémem, my máme mzdy. A tím pádem je pro nás jako velmi těžké udržet ty zaměstnance i ve vztahu k těmhletěm sociálním službám, které jsou provozovány ze strany samospráv.
Jak je vůbec velká diecézní charita? Kolik má zaměstnanců a v kolika městech třeba působí?
My působíme na území celé Českobudějovické diecéze, je Jihočeský kraj bez Dačicka, to už je brněnská diecéze, a k tomu ještě část bývalého okresu Pelhřimov a potom Sušicko-Nepomucko, to znamená bývalý část bývalého okresu Klatovy a Plzeň-Jih. Máme 600 zaměstnanců ve všech charitách. Ty charity jsou naše organizační složky, kterých je asi 15. A pak máme ještě jako dobrovolné charity, které nevykonávají žádnou jako profesionální činnost, nemají zaměstnance, ale těch zaměstnanců je 600. A provozujeme asi mezi 70 a 80 sociálními službami, zdravotní služby, domácí hospicovou péči máme a různé sociální projekty, jako jsou třeba šatníky, dobrovolnická centra a tak dále. No a vlastně pokrýváme prakticky celé území té diecéze, některé oblasti jsou, řeknu, charitně méně silné, třeba Českokrumlovsko nebo i Táborsko. Jo. Na druhou stranu tam máme nějaký plán rozvoje, zvlášť třeba na tom Táborsku, to teď jako velmi, jako tam je nový pan ředitel 2 roky a ta charita meziročně zaznamenává obrovský nárůst. Na tom Krumlovsku to plánujeme taky.
Já jsem se zeptala jenom na ten počet zaměstnanců, ale úplně jsem zapomněla na ty dobrovolníky, tak přitom předpokládám, že ti hrají taky velmi důležitou roli v provozu vaší organizace.
Naprosto nezastupitelnou. Jo.
Jak se může člověk stát dobrovolníkem charity?
Stačí se ozvat.
Najít
si asi na webových stránkách číslo. My máme vlastně s těmi dobrovolníky pracujeme dvojím způsobem, nebo jsou dva typy dobrovolníků. Jedno je takové vlastně jako profesionální dobrovolnictví nebo profesionálně řízené dobrovolnictví, že vlastně existuje i zákon o dobrovolnictví, to se možná moc neví, takže to má nějaká pravidla, co vlastně ten dobrovolník smí, nesmí, musí splňovat nějaká kritéria. Není to vlastně trošku jednoduché a některé to i odradí. Ale abych se stal dobrovolníkem, najít si asi na webovkách číslo dobrovolnického centra. Tady v Českých Budějovicích je největší, je to vlastně v celém Jihočeském kraji největší dobrovolnické centrum. My evidujeme vlastně 120 dlouhodobých dobrovolníků, dlouhodobých a pak ještě nějaké číslo krátkodobých dobrovolníků. To rozlišujeme. A pak jsou dvě menší dobrovolnická centra v Táboře a v Písku. Jo. A ti dobrovolníci pracují v různých programech a buď třeba starají se o děti, seniory, vstupují do nemocnic a tak dále. Dělají třeba doučování pro děti, kdy se prostě jeden dobrovolník má na starosti jedno dítě a dlouhodobě vlastně s ním se třeba učí v odpoledních hodinách jednou, dvakrát týdně. Jsou i jako skupinové věci, že třeba dobrovolníci pořádají letní tábor, to znamená ve svém volnu, musí dovolenou z práce a vlastně uspořádají ve spolupráci s námi dětský tábor, jo, my skáníme třeba peníze na ubytování těch dětí, stravování těch dětí a jsou to většinou děti ze sociálně slabých rodin.
A já si chvilku zahraju na moderátora, protože Aneško, vím, že ty jsi byla taky dobrovolnící charity, Tak jaká byla ta zkušenost?
Jo, no je to pravda. Já jsem vlastně 2 roky dělala dobrovolnici právě v tom programu Šance všem, kde jsem se vlastně pravidelně scházela s jedním dítětem z takové jako rodiny, kde byla jako velmi komplikovaná situace. A dělali jsme úkoly do školy a chodili jsme ven. A bylo to fajn. Pro mě to byla určitě moc dobrá zkušenost. Já jsem jako uvažovala i o studiu, který jako souvisí trošku s tady tou jako oblastí. Nakonec teda jsem skončila jinde, ale byla to pro mě určitě jako dobrá formující zkušenost. No. A pokud se nepletu, tak Františku, ty máš taky takovou osobní zkušenost vlastně s diecezní charitou. Já jsem narazila, myslím na tvým facebookovým profilu, že to bylo, že jsem viděla nějakou fotku, kde seš převlečený za jednoho ze 3 králů, ještě v dost jako takovým dospívajícím věku, řekla bych.
Teď jsem se teda chvilku popotil, co si na Facebooku. Teď jsem zde jistil, ale ne, tak tohle je každoroční srdeční záležitost, 3králová sbírka.
Ještě pořád se zapojuješ, pravda?
Jasně, kdykoliv to jde, tak ten termín kolem 3králů víkend člověk nějak jako rád ty lidi obejde. Vlastně já to jako vždycky chápal primárně jako přání hezkýho nového roku lidem. A k tomu je samozřejmě ta sbírka. Zkušenosti jsou z toho krásné, my jsme chodili už jako děti. Jsem rád, že teďka už chodíme jako dospělí, že třeba tady pan ředitel a jeho kolegové přijdou k nám na krajský úřad popřát i nám hezký nový rok. A přijde mi to, ta sbírka je fajn, ale ještě podstatnější mi přijde jako to požehnání, který se píše na dveře, a to přání hezkýho roku.
Tady jsme měli zázemí.
Přesně tak, tady, kde natáčíme, tak tady každoročně doufám, bude zázemí na oblékání kostýmů a kávu na posilněnou. Tři králů sbírkou jsme to zakončili, ta je ještě daleko, nicméně kdokoliv z vás, kdo bude mít chuť se do aktivit charit zapojit jako dobrovolník, tak určitě to je zkušenost doporučení hořná. Moc děkuju panu řediteli diecézní charity Jiřímu Kohoutovi, že dneska přišel mezi nás. Děkuju Anešce za moderování a vám, přátelé, přeju hezký den. Ať se daří.
Já moc děkuji za pozvání, bylo to příjemné setkání a popovídání. A ještě na závěr chci poznamenat, moje manželka mi řekla, když jsem sem šel, že tento díl by se mohl jmenovat Kohout na talíři.